better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you what. Santa Claus is coming to town.
He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
Really?
He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice, he's gonna find out who's been naughty and nice, Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Και ας ελπίσουμε ότι προχωρώντας προς τα Χριστούγεννα, προχωρώντας προς τις γιορτές, θα επιτευχθεί συνένεση ανάμεσα στους αγρότες και στην πολιτεία για να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν, να χρηματοδοτηθεί ο πρωτογενής τομέας όπως του αξίζει, οι έντιμοι αγρότες, αυτοί που παράγουν, αυτοί που ταΐζουν τη χώρα, και να λυθούν τα μπλόκα τα οποία χωρίς αμφιβολία θα προκαλέσουν προβλήματα στην οικονομική ζωή της χώρας στο επόμενο διάστημα, ιδιαίτερα αν πάμε, όπως πολλοί προβλέπουν, σε μπλόκα διαρκείας. Δεν ξέρω αν το πιάσατε το υπονοούμενο, αν το πιάσατε το μήνυμα. Οι αγρότες έχουν στήσει σκηνές στις εθνικές οδούς και τις στολίζουν με χριστουγεννιάτικα δέντρα. Στέλνουν μήνυμα σαφές στην κυβέρνηση ότι οι γιορτές θα τους βρουν εκεί. Και αν οι αγρότες τηρήσουν αυτήν την σκληρή στάση και κάνουν γιορτές στα μπλόκα, ξαναλέω, το πρόβλημα θα είναι γενικότερο για την εθνική μας οικονομία. Πρέπει η κυβέρνηση να βρει τρόπο να ανοίξει το διάλογο μαζί τους. Δεν αρκεί η θετική μεν, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν αρκεί η δήλωση του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη, ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές. Πρέπει οι της κυβερνήσεως να πάνε στους αγρότες και όχι να κάνουν δηλώσεις περί ανοιχτών θυρών. Δεν θα πω πολλά περισσότερα για το θέμα, γιατί εκεί γύρω στις 11.30 θα έχουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Υπουργό Γεωργίας όπως τον λέγαμε παλιά, τον κύριο Κώστα Τσιάρα στην εκπομπή μας, και θα τα συζητήσουμε μαζί του. Επαναλαμβάνω ότι κατά τη γνώμη μου η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση του διαλόγου, να καθίσει στο τραπέζι με τους αγρότες, να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις, να βρεθούν συγκεκριμένες λύσεις για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Τώρα άνοιξε μεγάλη συζήτηση και πολύ σωστά άνοιξε, γιατί αποτελεί ένα από τα χειρότερα προβλήματα των Αθηναίων για το αν είναι εφικτός, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, ένας κυφισός χωρίς φορτηγά. Η συζήτηση την άνοιξε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι συγκοινωνιολόγοι λένε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά το πρόβλημα είναι τόσο βαρύ, ώστε η απαγόρευση της κυκλοφορίας βαραίων οχημάτων, φορτηγών δηλαδή, δεν είναι αρκετή πλέον για να έχουμε τη λύση του. Θα έχουμε μια μικρή ανάσα, μια μικρή ανακούφιση, αλλά όχι τη λύση που πολλοί προσδοκούν. Μάλιστα, στη συζήτηση έχει πέσει, εκτός από τον κυφισό, να απαγορευτεί η κυκλοφορία βαραίων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Σχιστού, αλλά και σε εναλλακτικούς οδικούς άξονες, 7 με 10 το πρωί αυτό, την ώρα δηλαδή που η μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων του Λεκανοπεδίου μετακινείται προς τους χώρους εργασίας. Το μελετά το Υπουργείο Μεταφορών το θέμα και θα έχουμε νεότερα τις επόμενες μέρες. Πάντως είναι μια πρόταση με ενδιαφέρον, ανακατεύει λίγο την σούπα της ακινησίας, της κυριολεκτικής ακινησίας στο κυκλοφοριακό πρόβλημα των Αθηνών. Να μην το ξεχάσω, διάφοροι θερμόαιμοι στο εσωτερικό της κυβέρνησης εισηγούνται στο Μέγαρο Μαξίμου να συνεχιστεί η προσπάθεια, εντός πολλών εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, να ανοίξουν οι δρόμοι χρησιμοποιώντας βία, καταστολή, με τα ΜΑΤ. Ταπεινή μου γνώμη, θα την πω και σήμερα, την είπα και χθες. Θα την ξαναπώ λίγο πιο δυνατά για να την ακούσουν όσοι πρέπει. Δεν υπάρχει χειρότερη επιλογή από αυτήν. Καμία επιλογή δεν είναι χειρότερη από αυτήν. Και είναι απολύτως βέβαιο, όπως πάντοτε έχει συμβεί, τουλάχιστον στα 41 χρόνια που είμαι στη δημοσιογραφία, πάντοτε η επιλογή αυτή οδηγεί σε σκλήρινση της σύγκρουσης, οδηγεί στα χειρότερα. Και όσοι κάνουν τέτοιες εισηγήσεις για να γίνουν αρεστοί ή για να δείξουν πόσο σκληροί τύποι είναι, καλά θα κάνουν να επιστρέψουν στην πρόσφατη πολιτική ιστορία του τόπου και να αναζητήσουν τι συνέβη σε ανάλογες περιπτώσεις. Μέσα σε όλα αυτά και στην συζήτηση που έχει ανοίξει για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, να μην ξεχάσουμε το θέμα της ακρίβειας. Πάμε στα Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος. Και είναι πραγματικά η κατάσταση άσχημη. Το μοσχαρίσιο κρέας, το διαβάζω σήμερα στην Κόντρα και έχει δίκιο, τίνει να εξελιχθεί σε είδος πολυτελείας, ενώ το κύμα της ακρίβειας έχει αρχίσει πλέον και χτυπά και τα άλλα κρέατα. Χτυπάει πλέον και στο χοιρινό, και στα αρνιά, και στα κατσίκια. Χριστούγεννα λοιπόν εν μέσω κύματος ακρίβειας έρχονται για τους καταναλωτές και καλά θα κάνουν οι αρμόδιοι από την κυβέρνηση να κάνουν αυστηρούς ελέγχους και να λάβουν όποιο άλλο μέτρο χρειάζεται για να συγκρατηθούν οι τιμές. Να, ο Ντένις αυτό μου γράφει. Ρίξτε μια ματιά στην αγορά, μου λέει. Έχει πάθει καθίζηση λόγω ακρίβειας. Δεν μένει σέντς για ψώνια, εννοεί στο εμπόριο, στη λιανική αγορά. Έχει πάθει καθίζηση γιατί κανείς δεν ψωνίζει τίποτε άλλο εκτός από τα είδη πρώτης ανάγκης. Ο Real Blogger μου λέει καλά θα κάνουν αγρότες και εκτινοτρόφοι να μην υποχωρήσουν γιατί στο τέλος θα τρώμε έντομα ακρίδες και δεν ξέρω τι άλλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναπολούμε την εποχή που τρώγαμε φυσιολογικά. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που μου λέει καλημέρα Νίκο μου, δεν το χωρά ο νους λογικού ανθρώπου. Στη χώρα που επί 6 μήνες το χρόνο λόγω τουρισμού ταΐζει 30 εκατομμύρια κόσμο αντί για 10, εμείς αντί να μετατρέψουμε τον πρωτογενή τομέα σε ευκαιρία με νέες τεχνολογίες για να γίνει η παραγωγή και πιο ξεκούραστη και μεγαλύτερη, κοιτάμε πώς θα εξοντώσουμε και τους τελευταίους αγρότες και κτηνοτρόφους. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί ανεβαίνουν τιμές στα τρόφιμα. Και αναφέρεται σε πολιτικές προτάσεις ο Γιώργος Βογιατζής που έρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης για τον αγροτικό τομέα, όπως για παράδειγμα για την αγορά μηχανημάτων για το μάζεμα της παραγωγής, ώστε να μην χρειάζονται πια τόσα πολλά εργατικά χέρια που άλλωστε δεν υπάρχουν. Καλημέρα στο Γιώργο το Βογιατζή, καλημέρα στην όμορφη Καλαμαριά. LA lady, seamstress for the band. Pretty eye, pirate smile. You marry music man. Ballerina, you must have seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me. Το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών είναι χωρίς αμφιβολία οι εξελίξεις στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στο οποίο το επισημάναμε και χθες, το επισημάναμε και στην Κυριακάτικη Real News, στο οποίο η κυβέρνηση δείχνει να έχει κάνει μια-δυο σημαντικές επιτυχίες και με συνεργασία της Κύπρου. Μιλήσαμε χθες για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το SAFE, μιλήσαμε για την συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου για την ΑΟΣ, μια συμφωνία που μπλοκάρει τα σχέδια της Τουρκίας για χάραξη ΑΟΣ με την Σύρια και επομένως γενικότερα τα σχέδιά της για την Ανατολική Μεσόγειο. Και στη μεγάλη στενοχώρια του Γιαλατζή Σουλτάνου ήρθαν να προσθεθούν οι δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση των νησιών και των βραχονισίδων του Αιγαίου προκειμένου να στηθούν πυραυλικά συστήματα που κατ' ουσίαν θα έρθουν να συμπληρώσουν, όχι να αντικαταστήσουν, να συμπληρώσουν την δουλειά που κάνει το πολεμικό ναυτικό. Μίλησε για πυράβλους με βεληνικές 1.500 χιλιόμετρων που θα υπάρχουν στις νέες φρεγάτες μας και σε πολλά νησιά και βραχονισίδες του Αιγαίου ο Υπουργός Άμυνας, και φαίνεται ότι οι Τούρκοι ανησύχησαν, η Χούριε, το CNN Turk. Είδαμε μια απροσδόκητη και πολύ υψηλών τόνων αντίδραση στις εξαγγελίες του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Yeah. Η Εστία το έχει πρώτο θέμα σήμερα. Μιλά για αμόκ των Τούρκων κατά Δένδια. Και βέβαια, να μην το ξεχάσω, ξεχνιέται, αναμένουμε αύριο τον Αλέξη Τσίπρα στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του στο Θέατρο Παλάς, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Βουκουρεστίου, στην μεγάλη αυτή αίθουσα, και η είσοδος, το είπε ο πρώην Πρωθυπουργός σε τηλεοπτικό του μήνυμα, μήνυμα που αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Προφανώς το είπε για να δώσει ένα σήμα αντίθετο με την φημολογία ότι ο ίδιος βάζει πόρτα στο ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει στον υποίδρυση, υποσχηματισμό νέο πολιτικό φορέα. Πολλά μηνύματα από πολλούς φίλους που λένε να σκύψει το κράτος πάνω από τα αιτήματα των αγροτών και να μην τους βάζει τρικλοποδιές, όπως ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Και αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα δεν είναι οι πιο ριζοσπάστες και αριστεροί του ακροατηρίου του Real FM. Διότι εδώ έχουμε ακροατές όλων των ιδεολογικών αντιλήψεων και των πολιτικών ρευμάτων. Οι συγκεκριμένοι όμως που στέλνουν τα μηνύματα μου κάνει εντύπωση ότι είναι συντηρητικοί άνθρωποι. Δημοκράτες, συντηρητικοί άνθρωποι, οι οποίοι στέλνουν μήνυμα ότι δεν πρέπει να πάει η κυβέρνηση σε συγκρουσιακή λογική με τους αγρότες, αλλά να συνεννοηθεί μαζί τους. Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της από την όμορφη Πάτμο για να μου πει ότι σήμερα το πρωί 18 ευρώ το κιλό το μοσχαράκι και 14 ευρώ το κιλό οι γίγαντες. 14 ευρώ οι γίγαντες, ρε παιδιά. Μήπως πρέπει να ανοίξει η συζήτηση. Θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Τσιάρα, που θα τον έχουμε αργότερα, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις, λαϊκές αγορές παραγωγών. Μήπως πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς να πολλούν απευθείας τα προϊόντα τους στους πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων στον Αντένα, οι εικόνες των αγροτών, μου γράφει η Σόφη, με τους αστυνομικούς, μου έφεραν δάκρυα στα μάτια. Πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα, γιατί έτσι μόνον Χριστούγεννα δεν θα έχουμε. Νάτος και ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής. Γίγαντες μου λέει είναι Νίκο, όχι Νάνι, γι' αυτό έχουν 14 ευρώ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλά Χριστούγεννα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας και με χαρές όσο γίνεται. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τους δεκάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τι κάνει 7 ανθρώπους της διπλανής πόρτας να ρισκάρουν τα πάντα και να μπουν σε ένα σχέδιο που ακούγεται τρελό? Τι είναι αυτό που σε κάνει να συμφωνήσεις όταν σου προτείνουν να ληστέψετε μια τράπεζα? Είναι η απόγνωση? Είναι η δίψα για εκδίκηση? Οι απαντήσεις θα δοθούν στη νέα σειρά Ρίφιφι σε παραγωγή Κοσμοτέ TV. Η νέα παραγωγή σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια έρχεται για να σε καθυλώσει. Ζήσε τη συγκλονιστική ιστορία μιας ληστείας από κάποιους που δεν είχαν τίποτε να χάσουν. Έρχεται το πρώτο επεισόδιο στις 15 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στην Κοσμοτέ TV. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Και το Πρωτέρια Χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεως άνοιξε τις πύλες του στις 28 Νοεμβρίου και θα μείνει ανοιχτό έως τις 6 Ιανουαρίου, με ελεύθερη είσοδο για μικρούς και μεγάλους. Χειροτεχνίες, γιορτινό face painting και πλούσια δώρα, χριστουγεννιάτικο σκηνικό στο Πρωτέρια Photo Corner για φωτογραφίες, silent disco για χορό και η απόλυτη εμπειρία φωτορυθμικού σόου, Πρωτέρια Magic Lights θα μας συναρπάσουν. Ένας είναι ο χριστουγεννιάτικος προορισμός στην πόλη και αυτός είναι το Πρωτέρια Χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεως υπό τη διοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο το Θανάση από το διακοπτό Αχαΐας. Πέρυσι μου λέει αγόρασα τους γίγαντες 2,5 ευρώ και φέτος αγοράζω 8 ευρώ τιμές χονδρικής γιατί έχω μαγαζί και αναφέρομαι σε γίγαντες Φενεού. Καλημέρα στο Σταύρο που έχει παντοπολείο στο νομό η Μαθίας. Τους βρήκα και τους πουλάω 8,9 ευρώ το κιλό, μου γράφει τους γίγαντες. Για να έχουν τέτοια τιμή που είπε η φίλη μας, προφανώς πέρασαν από 15 μεσάζοντες. Παρόλα αυτά η τιμή για εδώ που μένω είναι υψηλή, οπότε επέλεξα να βάλω κινέζικους γίγαντες και τους πουλάω 6,90 και είναι εξαιρετικής ποιότητας. Εκεί φτάσαμε να τρώμε γίγαντες από την Κίνα. Αντί να τρώμε τους ελληνικούς που έχει πάει η τιμή τους εκεί που κάποτε ήταν η τιμή του φιλέτου. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή Για να ξεκινήσω από τις πρωινές εφημερίδες, ανησυχία για μπλόκα διαρκείας. Σκληρή στάση από τους αγρότες, οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Ακόμη, η οργή στο διαδίκτυο έγινε λέξη της χρονιάς. Και δικηγορικοί σύλλογοι, τα ζευγάρια που ανέδειξαν οι κάλπες. Στην Αθήνα οι αντίπαλοι του δεύτερου γύρου θα είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρία Πρωτοπαπαδάκη και στον Πειραιά ο νυν πρόεδρος Ηλίας Κλάπας και ο Πολυχρόνης Περιβολάρης. Ο ριζοσπάστης παλεύουν για την επιβίωσή τους οι βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι. Μαζικός μαχητικός ξεσηκωμός με μπλόκα σε όλη τη χώρα. Ακόμη, κοινικές ομολογίες της κυβέρνησης, οι καινούργιες φρεγάτες δεν είναι για το Αιγαίο. Έτοιμες για νατοικές αποστολές στα 4 σημεία του ορίζοντα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, γράφει ο ριζοσπάστης. Η κόντρα... Παύλος Μαρινάκης, δεν θα επιτρέψουμε να παρεμποδιστεί η κυκλοφορία. Με ξύλο και χημικά, λέει η κόντρα, θα διώξουν τους αγρότες, κλιμακώνονται τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα. Ακόμη, ξεφεύγει η κατάσταση με την ακρίβεια, Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της κόντρα και, σκάνδαλο ο ΠΚΠ, πάει στην εξεταστική ο Φραπές και απειλή, θα τρέχουν πολύ. Τα νέα έχουν τίτλο «Η εξομολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη». «Η ζωή μου μετά». Τι αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στην Οξφόρδη. «Ελπίζω ότι υπάρχει καριέρα για μένα και έξω από την πολιτική. Δεν μπήκα για να μείνω όλη μου τη ζωή. Έφτασα αρκετά κοντά στο να φύγω από την πολιτική το 2015. Αν δεν είχα κερδίσει, σημείωσε συντάκτου τις εκλογές για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, θα το είχα κάνει». Και από τα νέα διαβάζω διαθήκες, τα 7 κλειδιά, ποιες θα θεωρούνται έγκυρες και ποιες θα μπορούν και με ποιους όρους να προσβάλλονται στο εξής. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Εγκλωβισμένοι 400.000 συνταξιούχοι. Χάος με το ζήτημα των αναδρομικών. Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ ψάχνουν και δεν βρίσκουν φακέλους και κάρτες ενσύμων στις αποθήκες. Καθυστερούν σημαντικά οι επανυπολογισμοί και η εξέταση των ενστάσεων, οι εκκρεμότητες ανακατηγορίες και τι αλλάζει στις αποδοχές της Εθνικής Σύνταξης ανά έτος ασφάλισης. Ούτε βήμα πίσω από τους αγρότες, λέει η Δημοκρατία, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις. Απέκλεισαν την Εθνική Οδό και στο ύψος των Μαλγάρων. Σε ποιες άλλες περιοχές υπάρχουν μπλόκα. Η απογευματινή, αναλυτικά τα ποσά σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους, κλείδωσε στο 2,4% η αύξηση των συντάξεων για το 2026 και διορθωτική αναπροσαρμογή τον Φεβρουάριο με βάση τον πληθωρισμό. Τι μαριθμοποιείται, λέει η απογευματινή εισφορά αλληλεγγύης, για να μην επηρεαστούν όσοι αλλάζουν κλιμάκια. Και νέο επενδυτικό deal Μητσοτάκη από το Λονδίνο. Στο συνέδριο της Morgan Stanley, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για μεταρρυθμίσεις χωρίς φρένο, μείωση χρέους, οικονομική σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγγύηθηκε πολιτική σταθερότητα με νίκη στις εκλογές του 2027 σε διαχειριστές 33 δολαρίων. Ο Ελεύθερος Τύπος, 19 διαγωνισμοί για 2046 προσλήψεις και Μητσοτάκης, εκλογές το 2027, έχω σαφές σχέδιο για την επόμενη πενταετία. Και το 2023 αμφισβητούσαν ότι θα είχαμε απόλυτη πλειοψηφία. Ακόμη από τον Ελεύθερο Τύπο, το μήνυμα της κυβέρνησης προς αγρότες κτηνοτρόφους, δεν θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο. Η εστία, συντονισμένη επίθεση από Χουριέτ και CNN Τουρκ κατά του Υπουργού Αμήνης. Αμόκ Τούρκων κατά δένδια. Σφοδρή ενόχληση από τις δηλώσεις του «Θα κλείσουμε το Αιγαίο με πυράβλους» και από την αεράμινα μέσω της ασπίδος του Αχιλλέως. Εκπαίδευση σε όλους τους Έλληνες στρατιώτες στο UAV. Πύραυλοι με βεληνικές 1500 χιλιόμετρων στις νέες φρεγάτες μας. UAV είναι τα drones, μάλλον. Αν έχω κάνει λάθος, στείλτε μου. Η εφημερίδα των συντακτών, αγρότες έτοιμοι για όλα. Από τον Εύρο στην Κρήτη φουντώνουν τα μπλόκα και οι διαθέσεις. Η καταστολή και η ανέχεια πεισμώνουν τους παραγωγούς. Νέα στοιχεία για το φιάσκο των προκαταβολών. Μαζική συμμετοχή νέων αγροτών στα μέτωπα του αγώνα. Σφοδρές επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τις πληρωμές σε ξύλο. Αλέξης Τσίπρας, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, αλλαγή σελίδας αύριο, στροφή στο παρόν με επίθεση κατά της κυβέρνησης. Το χτύπημα κάτω από τη ζώνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Ψέματα Τσίπρα και για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας το 2015, αυτός έριξε τον Σαμαρά. Τον ξεμπροστιάζει ο Τσακαλώτος. Δεν έπρεπε να συμβάλλουμε να πέσει η κυβέρνηση. Υπερίσχυσε η ιδέα ότι δεν χάνεις την ευκαιρία». Μητσοτάκης από Λονδίνο, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας το Μανιφέστο, εκλογές την άνοιξη του 27, είμαι αισιόδοξος, έχουμε εκπλήξει ευχάριστα τις αγορές χωρίς μέτρα λιτότητας και εύσημα κομισιόν σε κεραμαίος, πηγή έμπνευσης για όλη την Ευρώπη οι συλλογικές συμβάσεις. Η political μπλόκα σε όλη τη χώρα, δεν κάνουν πίσω οι αγρότες, παραμένουν τα τρακτέρ στους δρόμους, αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Η ελεύθερη ώρα, μόνο με προσωπικό αριθμό, έρχεται η ψήφος από το κινητό για τους χαραγμένους. Και η ναυτεμπορική στο επίκεντρο των διεθνών φαντς η Ελλάδα. Morgan Stanley, πάνω από 700 συναντήσεις στο διήμερο Road Show του Λονδίνου, από 41 εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Σωτήρης Σέρμπος θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, που είναι πλέον και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας μια εκτίμησή σας για το αν μπορούμε να θεωρούμε οριστικό ότι η Τουρκία μένει εκτός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εξοπλισμών, εκτός SAFE.
Ναι, εφόσον έχει παρέλθει καταληκτική ημερομηνία, νομίζω είδατε και εσείς την ενημέρωση του εκπροσώπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή το μόνο δεδομένο που υπάρχει...
Η ερώτησή μου είναι προβοκατόρικη, διότι ακούω τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να λένε ότι η Τουρκία μπορεί να μπει από την πίσω πόρτα, δηλαδή χρησιμοποιώντας συμφωνίες εταιριών.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω για ποια πόρτα μιλάει η αντιπολίτευση, αλλά εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή για την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται SAFE, διότι με αυτή τη λογική, κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντούσα ως εξής. Υπάρχουν για παράδειγμα χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, ειδικά η Ισπανία, που δεν αντιλαμβάνονται με το ίδιο τρόπο τη στρατηγική μας συνεργασία με το Ισραήλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα ρωτήσει τη Μαδρίτη από ποιον θα προμηθευτεί οπλικά συστήματα, τι είδους διμερείς συμφωνίες θα έχει και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό το σενάριο θα σας το έβαζα ευρύτερα στις διμερείς σχέσεις που μπορεί να έχει η Τουρκία με μια χώρα είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμάς μας ενδιαφέρει το εξής πολύ σημαντικό, και αυτό είναι που κατοχυρώθηκε, ότι ενδεχομένως πολλές φορές η Τουρκία αντιλαμβάνεται τη σχέση με την Ευρώπη ως μια σχέση ειδικού τύπου, αμιγώς συναλλακτική, που εκμεταλλεύεται κάποια πλεονεκτήματά της. Το οποίο στην προκειμένη περίπτωση που συζητάμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η εγχώρια αμυντική της βιομηχανία. Αυτό είναι κυρίως που είδε και η Ευρώπη στην περίπτωση της Τουρκίας. Άρα για μας από εκεί και πέρα, απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, η όποια εταιρική σχέση μεταξύ των δύο μερών πρέπει να περιλαμβάνει μία σειρά από προϋποθέσεις, ερεσιμότητες, πείτε το όπως θέλετε, οι οποίες ουσιαστικά μπήκαν. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν είδα καν να αξιολογεί το κείμενο της προσφοράς που υπέβαλε η Τουρκία ενώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι το ξέρετε κι εσείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται προς το Συμβούλιο.
Σωστά.
Το μόνο που έχουμε εδώ είναι μια συμφωνία με τον Καναδά. Από εκεί και πέρα όμως, για να προχωρήσω λίγο τη συζήτηση σε αυτά που δεν βλέπει η αντιπολίτευση, η ευκαιρία για μας είναι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και εκεί νομίζω πρέπει όλοι να ενώσουμε δυνάμεις. Δηλαδή, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το πρόγραμμα, όλο αυτό το rearm, το επιτέλους μετά από τόσα χρόνια η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει τα απαραίτητα βήματα στον τομέα της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας και να ωφεληθούμε κι εμείς. Προσέξτε, κύριε Χατζηνικολάου, μεταξύ άλλων γιατί αυτό μας βοηθά και στη διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων και του ισοζυγίου ισχύως με την Τουρκία, τουλάχιστον για όσο διάστημα, ξέρετε, η Τουρκία δεν αποβάλλει τον εφάνταστο μεγαλοειδατισμό της. Εκεί είναι το ζητούμενο και να έχουμε μια μεγαλύτερη, ξέρετε, αυτοπεποίθηση στον τρόπο που βάζουμε πλέον τα θέματα στο ευρωπαϊκό τραπέζι. Θυμίζω κάτι που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από κανέναν και στις Βρυξέλλες, ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει μια πάρα πολύ σημαντική θέση και τοποθέτηση όσον αφορά τα ζητήματα της ενέργειας. Δηλαδή έχει και επιπλέον χαρτιά που βάζει σε μια τέτοια συζήτηση η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα αυτό, θέλω επίσης να ρωτήσω σε ποιο βαθμό η Συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου για την ΑΟΣ μπλοκάρει, να το πω έτσι, πεζοδρομιακά και εντός εισαγωγικών, τα σχέδια της Τουρκίας για την Ανατολική Μεσόγειο και για την χάραξη ΑΟΣ με τη Σύρια.
Ναι, να θυμίσουμε ότι ήταν η Τουρκία στο παρελθόν που μεταξύ άλλων αξιοποιώντας και την εσωτερική πολιτική κατάσταση στο Λίβανο, στο ρόλο της Χεζμπολάχ, θυμάστε, είχε προσπαθήσει, δεν ήταν η μόνη, αλλά τώρα μιλάμε από την τουρκική οπτική για τους δικούς της λόγους, να μπλοκάρει μια τέτοια συμφωνία που ήδη, θυμάστε, υπήρχε. Άρα, επαναλαμβάνω, εδώ πρέπει να το αντιληφθεί και η τουρκική πλευρά. Κανείς δεν προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία. Αλλά όταν βλέπετε χώρες, πολλές φορές και με αποκλίσεις συμφερόντων σε κάποια ζητήματα, να ενώνονται γύρω από μια προσέγγιση που κανείς δεν θέλει έναν περιφερειακό ηγεμόνα στη γειτονιά του, αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει την Άγκυρα. Που και πρέπει για την Κυπριακή Δημοκρατία, εγώ θέλω να βάλω και τον επόμενο στόχο. Διότι αυτό που έγινε με το Λίβανο είναι μια σημαντική παρακαταθήκη και ένα κεκτημένο για να δούμε πώς μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ασφαλώς έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, να δει το ίδιο ζήτημα αργότερα και με τη Συρία. Θυμάστε, κύριε Χατζηνικολάου, τον έντονο προβληματισμό, μήπως προσπαθούσε η Τουρκία διαμέσου της Συρίας να προχωρήσει σε μια οριοθέτηση των δύο χωρών και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο που εξηγεί την ενόχληση, αν θέλετε, της Άγκυρας και πάντα στο πλαίσιο όλου αυτού του σχήματος το 3-1 που είναι αναβαπτισμένο, είναι κάτι που το θέλει πολύ πιο έντονα και η Ισραηλινή πλευρά και είναι η Αμερικανική διοίκηση. Οπότε επαναλαμβάνω, κανείς δεν αποκλεί κανέναν. Απλώς με όρους, προσέξτε, όχι φιλελεύθερες ομαλότητες που θα πούνε κάποιοι, αλλά με έναν ρεαλισμό των συμφερόντων τους, βλέπω πολλές χώρες το πώς κινούνται. Εφόσον η Τουρκία αποδεχθεί τους θεμελιώδεις κανόνες του παιχνιδιού, υπάρχει και χώρος και θέση για την ίδια. Και αυτό είναι κάτι νομίζω που θα βρούμε μπροστά μας και αργότερα.
Τώρα, κλείνω ζητώντας ένα πολύ σύντομο σχόλιο για την αντίδραση που προκάλεσε η εξαγγελία του Υπουργείου Άμυνας και του αρμόδιου Υπουργού, του κυρίου Δένδια, για την τοποθέτηση πυραυλικών συστημάτων σε νησιά του Αιγαίου και βραχονισίδες του Αιγαίου. Η αντίδραση ήταν πολύ έντονη. Είδαμε μεγάλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στη Χουριέτ, το CNN Turk, να ανησυχούν σφόδρα.
Από τι ανησυχούν, κύριε Χατζηνικολάου? Από τι ανησυχούν?
Από την άμυνά μας.
Η οποία η άμυνά
μας... Σωστά το λέτε.
Αυτή τη στιγμή περιγράψατε, αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποιήσατε τον όρο ασπίδα, σωστά?
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτά είναι όλα ζητήματα που αφορούν, προσέξτε, την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, η οποία όχι μόνο πρέπει να είναι αξιόπιστη, και εδώ σας βάζω επιπλέον και τον παράγοντα Ισραήλ, που είναι κάτι που ενοχλεί, επαναλαμβάνω, την Άγκυρα, αλλά ξέρετε, πρέπει να καταλάβει και γιατί ενδεχομένως έκανε λάθος εδώ και πάρα πολλά χρόνια εναντί του Ισραήλ. Το δεύτερο όμως το ζητούμενο είναι, και πάλι για να βγούμε λίγο πέρα και έξω από το διμερές, στο χάρτη αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, η Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος, η Ανατολική Μεσόγειος έχει έναν αναβαθμισμένο γεωστρατηγικά ρόλο και για τα ζητήματα της ναυτικής ασφάλειας, αλλά και ασφαλώς, δείτε λίγο τα ελληνικά νησιά έτσι όπως βρίσκονται στο χάρτη του Αιγαίου κάτω από τα Δαρδανέλια, αντιλαμβάνεστε όλα αυτά που σας είπα νωρίτερα. Ότι η Ελλάδα συνιστά έναν απαραίτητο κόμπο πλέον για τη Δύση. Και αυτό είναι ένα επιπλέον, αν θέλετε, χαρτί που βάζουμε σε ένα τραπέζι για να διαπραγματευόμαστε συνεχώς το κάτι παραπάνω και από τους συμμάχους μας. Ασφαλώς δεν θα συμπεριλάβει και τα ελληνικά νησιά. Ασφαλώς δεν θα συμπεριλάβει όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Και πλέον είμαστε και δημοσιονομικά σε μια περίοδο που μπορούμε να τα κάνουμε.
Κύριε Σέρμπο, κλείνω με ένα πολύ σύντομο ερώτημα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ωστόσο, και υπό τη νέα σας ιδιότητα ως Συμβούλου του Πρωθυπουργού, θα ήθελα να ακούσω τι άποψη έχετε. Μπορεί να είναι η ώρα για οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου ή όχι?
Αυτό που θέλω να σας πω εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι όσον αφορά τα ζητήματα των οριοθετήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό περιλαμβάνει καταρχήν μια αλλαγή υποδείγματος εκ μέρους της Τουρκίας. Εγώ εδώ πέρα βλέπω μία σειρά κινήσεων που μπορούν να γίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο με αφορμή και τα ζητήματα της ενέργειας. Αλλά για όσο διάστημα σας είπα, η Άγκυρα έχει ένα χαρτί στα χέρια της, κύριε Χατζηνικολάου. Πολλές φορές, το θυμάστε κι εσείς, επικαλείται ότι εγώ αποκλείομαι. Η Άγκυρα έχει τη δυνατότητα πολλές φορές να δώσει ένα τέλος στον αποκλεισμό έτσι όπως το αντιλαμβάνεται, εφόσον έρθει, και προτού φτάσουμε στο ζήτημα που μου θέσατε, είναι πώς αντιλαμβάνεται το σημερινό περιβάλλον και αν είναι διατεθειμένη καταρχήν να προσεγγίσει με έναν διαφορετικό τρόπο το Κυπριακό. Διότι όλα αυτά που σας είπα νωρίτερα αφορούν και το Κυπριακό. Εδώ που βρισκόμαστε, απλώς θα δείτε συνεχώς περισσότερες πρωτοβουλίες από μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που ουσιαστικά έως τώρα εγκαλούταν γιατί κινείται η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα βρέχει τα πόδια της, γιατί η Ελλάδα δεν επιθυμεί να παραμείνει αδρανής. Νομίζω αυτό το υπόδειγμα θα δείτε να συνεχίζεται από εδώ και πέρα.
Ευχαριστώ τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Θράκης, τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλά, καλημέρα μου.
Αφού ο Παναγιώτης Ρέτσος δεν θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί ούτε το Σάββατο στο παιχνίδι του προαθλήματος με τον Όφη, αλλά το σημαντικότερο ούτε στην αναμέτρηση με την Καϊράτ στην Αστάνα του Καζακστάν την 3η 9 Δεκεμβρίου.
Αυτό το δεύτερο είναι το χειρότερο.
Φυσικά για τη League Face του Champions League. Ταλαιπωρείται από φράση. Θυμίζουμε ότι τραυματίστηκε την περασμένη Κυριακή στο Αγρίνιο και να δούμε πότε θα μπορέσει να επιστρέψει. Ο Μεντιλή παρέχει πρόβλημα τραυματισμών με Τσικίνιο και Ποντένσε. Δεν θα παίξουν σίγουρα με τον Όφη, αλλά θα προλάβουν το παιχνίδι στο Καζακστάν που είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Και στην ευχάριστη είδηση τώρα να πάμε ότι χθες ο Χρήστος Μουλακίτης βραβεύτηκε σε μια λαμπρή τελετή της εφημερίδας Tutto Sport στο Τωρίνο με τη σπουδαία διάκριση Golden Boy Web 2025 που δίνεται το βραβείο αυτό στον καλύτερο παίκτη κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη. Ο 18χρονος διεθνής μέσος του Ολυμπιακού έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά το βραβείο και βάζει το όνομά του σε μια λίστα γεμάτη με αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες που με στηρίζουν. Θα κοιμάμαι μαζί του για τις επόμενες ημέρες σίγουρα, δήλωσε, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και την οικογένεια του Ολυμπιακού, ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στην Ακαδημία και την οικογένεια του Ολυμπιακού στη διοίκηση και σε όλους τους προπονητές, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν εδώ. Θυμίζω ότι ο Μουζακίτς στα 18 του είναι από πέρσι βασικός στέλεχος της ομάδας του Ολυμπιακού, 52 συμμετοχές, έχει πάρει double και φυσικά είναι πρωταθλητής Ευρώπης με την κάτω των 19 των Πειραιωτών το 2024, όταν κατέκτησε το Youth League της UEFA.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.